Virðulegi forseti. Leið mistök leiddu af spjalli á göngum Alþingis hússins fyrir nokkrum dögum. Umræðina snerust stjórnarkjör í stjórn Ríkisútvarpsins. Þegar breytingartillaga var flutt fjölgun stjórnarmanna úr 7 í 9. Sú sem hér stendur taldi líklegt að skiptingin yrði 5 frá stjórnarflokkunum og 4 frá stjórnarandstöðunni. Þessar upplýsingar byggðust á misskilningi eins og framkemur í frumvarpinu og byrði háttvirta þingmenn afsökunar.
Til máls